Qalampirdan gapiramiz. Moskva Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan Toshkent bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi. Agar zarurat tug'ilsa, Rossiya O'zbekistonga yordam berishga tayyor. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Andrey Rudenko RIA Novosti'ga bergan intervyusida aytib o'tdi. Albatta, Afg'oniston ichidagi mojaroning kuchayishi va uning qo'shni Markaziy Osiyo davlatlariga salbiy ta'siridan xavotirlanmasligimiz mumkin emas. Shuning uchun o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan doimiy aloqadamiz. O'zbekiston Afg'oniston Islom Respublikasi bilan umumiy chegaraga ega bo'lgan ittifoqdoshimiz va strategik sherigimizdir. Agar zarurat tug'ilsa va O'zbekiston rahbariyati tomonidan tegishli murojaat kelib tushsa, do'stlarga qo'shimcha yordam berishga tayyormiz, deydi Rudenko. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.